Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Jedina poznata slabost Vladimira Putina je ona prema Dostojevskom, ali i ona mu ide u prilog. Veliki pisac je smatrao da je ruska duša potčinjena imperijalnom autoritetu, u koji se odozgo sliva božansko proviđenje namijenjeno blagoslovenom narodu. U utopijskom svijetu Dostojevskog, ruski lideri vladali bi sa najčistijim namjerama, vođeni ljubavlju i nesebičnim milosrđem. Realni svijet politike je nešto drugo, međutim ruska privrženost snažnim vođama postala je svojevrstan historijski obrazac. Za narodnu tradiciju on je toliko snažan i toliko puta potvrđen da ne ostavlja ni najmanju rezervu. Vladar Rusije jednostavno mora da bude autoritaran. S druge strane, autoritarizam je u savremenom neoliberalnom svijetu anahron, sklon degradaciji i društvenoj regresiji. Važi li sve ovo i u savremenoj Rusiji, u kojoj već 18 godina suvereno i legitimno vlada Volodja Putin, čovjek koji je prošle nedelje najavio kandidaturu za još jedan šestogodišnji mandat? O izvorima njegove političke moći, profilu i budućnosti vladavine, zarečeno i prećutano govore Siniša Ljepojević, publicista i analitičar, i Nenad Šebek, direktor Heinrich Bell fondacije u Beogradu i bivši BBC-ev dopisnik iz Moskve. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Radio Beograd 2. U 12 časova i 2 minuta slušate rečeno i prećutano, tema je čvrsta ruka Putinove meke moći, a povod je njegova prošlonedeljna kandidatura za novi predsjednički mandat. O tome danas razgovaramo sa Sinišom Ljepojevićem i Nenadom Šebekom. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd 2.
Dobar dan.
Dobar dan i bolje vas našli.
Ova Putinova prošlonedeljna odluka je nekako logična. Da li je za vas bila i očekivana? Evo, gospodine Ljepojeviću.
U najvećoj mjeri očekivana, naravno. Putin je na čelu ili je dio jednog procesa u savremenoj Rusiji i bilo je potpuno logično da on se kandiduje utoliko prije što ima pravo, što je legalno.
Da. Gospodine Šebek, vi ste bili, ja mislim, u Moskvi u vrijeme izbora Vladimira Putina za predsjednika Rusije, u vrijeme njegovog prvog mandata.
Jest. Znači, odnosno, bio sam u trenutku kada je Jelcin dao ostavku, iznenadivši sve, i kada je Putin najprije preuzeo mjesto vršioca dužnosti predsjednika Ruske federacije, nakon toga izborna kampanja, nakon toga je izabran i njegova nova kandidatura me iznenadila onoliko koliko me iznenadi kad posle ponedjeljka naiđe utorak.
Znači, sasvim očekivano. Putin je na izborima osvajao u prosjeku oko 70% glasova ruskih građana. Pretpostavljam da ni ovoga puta neće biti velikih iznenađenja. Šta mislite vi?
Pa ne bi trebalo na nivou cijele Rusije. Ne bi trebalo da bude iznenađenja. Iznenađenja su, uslovno rečeno, moguće u velikim urbanim centrima, prije svega u Moskvi, ali ta iznenađenja ne mogu da ugroze ukupnu sliku na nivou cijele Rusije.
Možemo da pretpostavljamo da li će biti 60%, 70% ili 80%, ali po vama konačan ishod nije neizvjestan.
Meni tako liči.
Podsjetit ću da su izbori zakazani za 18. mart 2018. godine. Evo, kakva je vaša prognoza, gospodine Šebek?
Pa mislim da nije nebitno koji će procenat biti u pitanju, mislim da će se cifre kretati tu negde oko 70 plus minus 10%, potpuno je relevantno sve što prelazi 50%, naravno donosi pobedu. Kada je Putin u pitanju i Rusija danas, sumnjam da može da ide ispod 60% ta podrška i slažem se s Inišom da u većim centrima, prevashodno u Moskvi, Petersburgu možda već ne toliko, on je ipak tamo rođen, ali u Moskvi da će ta podrška biti manja nego što je bila ranije, ali u ukupnom zbiru nema nikakve dileme da će ići sigurno preko 60%, a 70% mi deluje sasvim realno.
Putinov legitimitet je po svemu sudeći nesporan, međutim poslednji njegov mandat pratile su brojne kontroverze na zapadu, ponekad i optužbe, ponekad frustracije. Odakle sve to potiče, gospodin Ljepović? Evo, vi ste u Londonu, najvećim delom boravite u poslednje vreme.
Možete potiče iz prirode politike. U politici morate imati neprijatelja, morate imati drugu stranu, što je govorio Šimon Peres. Kad izgubite neprijatelja, izgubili ste politiku. Naravno, to je jedno pojednostavljeno tumačenje, ali izvorište savremene antiruske ili antizapadne politike je u obnovljenom rivalitetu. To je sukob interesa s jedne strane i s druge strane jedno nerazumijevanje na zapadu da Rusija nije ona Rusija iz 90. godina. I Putin je i njegova ekipa su zatvorili mnoge kanale novca. I to onda postaje problem. Ali meni se čini da je tu najveći problem taj američki pristup politici koji se temelji na ovome da morate imati neprijatelja. Toliko nije to problem za Evropu. Evropa je ipak najveći partner Rusije i dan danas uprkos svim sankcijama i javnom neprijateljstvu. Prema tome, to je jedna inercija Zapada. Zapad jednostavno nikako ne uspijeva da pronađe novi model odnosa sa drugim velikim silama. Nego još uvijek slijedi jednu logiku iz onog hladnog rata, da je Rusija neprijatelj, i još uvijek slijedi uvjerenje da je Zapad najjači na svijetu. On jeste jak, ali nije više i najjači. Ni u ekonomskom, ni u političkom smislu.
Možda ćete imati problem, Radovan, ovdje izgleda ćemo se Siniša oko dosta toga složiti uz sve ovo što je on rekao. Ja bih još samo dopunio sljedeće. Rusija je 90. godina nakon raspada Sovjetskog saveza ušla u period koji su Rusi sami nazvali era banditskog kapitalizma, doba Jelcina. Znači, doba divlje privatizacije i svega onoga što prati to, ja mislim da mi ovdje u Srbiji savršeno dobro znamo kako to izgleda, kako izgleda taj period, s tim što kod nas još bio i rat, u redu imali su i oni rat u Čečeni, ali ne takvih pogubnih razmera kao što su bili ovi naši 90. godina na Balkanu. U tim 90. godinama Rusija je bila potpuno onemoćala, potpuno je pala na kolena, imali su u nekoliko navrata katastrofalan gubitak blaga, kako pada rublje, krize valute i stvaranje te klase oligarha, kako ih oni zovu tada svojevremeno, ne znam, Vladimir Gusinski, Boris Berezovski, njemu slični, kasnije su došli i Hodorkovski, ovi ostali i tako dalje. Znači, stvorio se jedan sloj ljudi koji je fantastično profitirao od svega toga i stvorila se ogromna masa ljudi koji su jedan put kojem je nestala ona sigurnosna mreža koja je postojala u socijalističkom sistemu. Kakav je bio, da je bio, demokratski sigurno nije bio, ali je postojala jedna mreža u kojoj se znalo da je srednja klasa. Ona je imala i svoju financijsku moć, možda ne onoliko veliku kao što je imala srednja klasa na zapadu, što sigurno je toliko veliku, ali su bili i uticajni i moćni. Ta srednja klasa je maltene potpuno nestala tokom 90. godina. Sjećam se jedne epizode u taksiju, divljem taksiju, u Moskvi su tada samo divlji taksi i postojali, podignete ruku na ulici, neko stane, vi uđete u potpuno nepoznato vozilo, nemate pojem pored koga ste steli, dogovorite gde idete, dogovorite tarifu i on vas vozi. I čovjek čuje, kako smo ja i moja bivša supruga pričali nešto na srpskom, odakle ste, vi mi kažemo iz Beograda, to je bilo nekako par mjeseci nakon pada Miloševića. I čovjek zaustavi auto, prikoči, upali sva četiri, okrene se prema nama i kaže, i šta sad, stigla mi demokratija, sad će da vam bude lepo. Nemate vi pojma šta je to. Ja sam inženjer, moja žena je inženjer. Oboje smo ostali bez posla. Sin i čerka su nam završili fakultet. Nemaju gde da rade. Nas četvoro živimo od ovoga što ja zaradim divlje kao taksista. U to se pretvorila Rusija. Pretvorila se u zemlju čiji je lider o Jelcinu, koji jeste bio mezimac Zapada, za razliku od Putina, čovjek je bio alkoholičar, čovjek je pred poslednjih nekoliko godina svog mandata, ja ne znam da li on bio u stanju da spoji pola sata radnog dana dnevno, ako i toliko. U toj situaciji se proširilo jedno strašno osjećanje nezadovoljstva, gubitka. Ustupci su činjeni na sve strane kada je reč o odnosima sa Zapadom. I onda se pojavio Vladimir Putin, čovjek karate, crni pojas, peta noć, šesti dan, koji je li već.
Ali kako se pojavio, to je jedno vrlo zanimljivo pitanje, to je bila 99. godina, on je bio, ja mislim, 99. predsjednik vlade nekoliko mjeseci. A onda je posljednjeg dana u decembru 99. godine Boris Jelcin Putina imenovao za svog naslednika i vršioca dužnosti predsjednika. Izbori su održani, ja mislim, 2-3 mjeseca posle toga u martu.
U martu
sljedećeg 2000. godine. Evo, vi ste, gospodine Šredbeka, dali jedan odličan šlagvort za priču o pojavi Putina na političkoj sceni Rusije. Shvatili smo da je vladao jedan pričan haos i anarhija u državi, u ekonomskom, političkom i svakom drugom smislu. I onda se pojavljuje čovjek koji godinu ili dve dana pre toga nije bio mnogo poznat. Da li je istorija u stvari sticaj slučajnih okolnosti ili je u ovom slučaju postoji neki plan?
Jako je važno podsjetiti kako je uopšte došlo do pojave Vladimira Putina na ruskom nivou, nacionalnom nivou. On je poslije raspada Sovjetskog saveza bio bez posla jedno vrijeme, jer on je napustio KGB poslije povratka iz istočne Njemačke i onda se aktivirao u Petrogradu i dogurao je do gradonačelnika. I tu je on pokazao jednu sposobnost i iskustvo koje je prepoznato u Moskvi, ali opšte je uverenje da je on bio Jelcinov izbor. Međutim, izgleda da on nije bio Jelcinov izbor, da Jelcin je njega izabrao po savjetu onih koji su bili najuticajniji na Jelcina. Suština je, prema najvećem broju hroničara ruskih, u tome što je za to vrijeme, za tih 90 godina, je stvorena jedna nova klasa oligarha koji su se obogatili, ali koji su istovremeno shvatili da Zapad neće da štiti njihov novac, nego da će ih u stvari opljačkati. I onda su oni shvatili da jedino jaka Rusija može da sačuva njihov novac. U tom smislu su tražili čovjeka koji može da obezbijedi jaku Rusiju, da štiti njihov novac, a istovremeno čovjeka koji može da pomiri nekoliko struja u toj novostvorenoj višoj klasi. To je prije toga već uradio Putin u Petrogradu. U to vrijeme Petrograd je bio centar kriminala u Rusiji. On je kao gradonačelnik uspio da napravi balans između kriminala, države i nove klase koja nije kriminalna. To su tri struje. I ti su ljudi, oligarsi, su izabrali Putina.
S tim što neke od njih su se pritom prešli, jer je...
E, onda se došlo do toga da su uspostavljena pravila koje su neki od njih odbacili. Ti su morali da odu. To je Berezovski pokojni, Gusinski, kasnije Hodorkovski. Prema tome, to je bio početak. Znači, Putin je izabran od strane oligarha u suštini da stvori jaku Rusiju, jer samo jaka Rusija može da zaštiti njihovo novo stvoreno bogatstvo.
I njegovo poreklo, odnosno činjenica da je iz KGB-a, mislim da je također Siniša imalo određenu ulogu u tome. Naime, Rusija je tokom 90-ih postala toliko korumpirana država da je to bilo, ne znam, teško da je takvih primjera bilo mnogo u istoriji čovečanstva. A najmanje korumpirani deo društva zapravo su bile tajne službe KGB. A znači već
to srednji
MVD,
sloj,
da,
srednji
da,
sloj
da,
njihov.
Da, no, onaj niži i onaj gornji bio korumpiran. Oni srednji, Putin je pripadao tom srednjem sloju u KGB-u. MVD recimo, ono unutrašnja policija ili što bi kod nas bilo verovatno pandan bi bila žandarmerija, karabinjeri u Italiji i tako dalje, kao i ministarstvo unutrašnjih poslova, to je bilo korumpirano do daske. Svaki zapadnjak koji je vozio auto po Moskvi je uvijek imao pri ruci u pasošu novčanicu od 20 ili 50 dolara da podmeti saobraćajca koji bi ga zaustavio i koji bi mu naplatio nešto, šta god. Nije gledao dovoljno, nije obraćao pažnju u retrovizor, recimo. Tako da se postojalo i to verovanje da iz tog najmanje, nekorumpiranog, nego najmanje korumpiranog dela društva, da se tu možda mogu naći neke snage koje će izvući Rusiju na zelenu granu.
I onda, samo još da kažem, onda je, to su bila prva dva mandata Putinova, u kojima je on imao obavezu prema ovima koji su ga doveli.
Da, 2004.
Poslije toga, 2008. godine on je otišao, došao je Medvedev, ali tada su ovi shvatili da ipak Putin jedini može da izvrši zadatak, da Medvedev nema taj kapacitet. Ali šta se desilo? Poslije toga je Putin došao, ali ovog puta je došao na glasovima naroda.
Vratit ćemo se na tu priču, samo još jednom se podsjetimo te 2000. Putin posle tog perioda vršioca dužnosti predsjednika pobeđuje na izborima sa 52%, ja mislim tada je dobio glasova na tim prvim izborima u martu 2000. godine. Na čemu je on tada bazirao svoj politički profil i svoju političku kampanju? Da li se sjećate, gospodine Šarić, gdje ste bili?
Nije tu bilo reč toliko o političkom programu. Da se razumijemo, u svetu današnjice, unazad već koliko god hoćete godina, 2,5 decenije, 3 decenije skoro, nigde se, skoro nigde, ima još uvijek valjda pametnih zemalja gde se još uvijek glasa na osnovu političkog programa. Glasa se na osnovu ličnosti. Nije Donald Trump izabran niti zbog zida sa Meksikom, niti zbog toga što će da uradi ovo ili on, nego su glasali za njega oni kojima je bilo dovoljno ličnosti, ali Hillary Clinton. Nisu izbori znači, mislim da je prevashodno bila reč o tome da su prepoznali jednog čovjeka koji je kao prvo neuporedivo mlađi od Jelcina, koji je vitalan, aktivan. Nakon toga mi smo nastavili sa serijom fantastičnih fotografija o Putinu, te godo pojasa peca, te bori se sa medvedima, te roni u podmornici, te omo, te onom i tako da. Znači, negovanje imidža jednog čovjeka koji je sušta suprotnost Jelcinu, koji će se suprotstaviti ovim oligarsima, vratiti pare narodu i mogu vam reći do toga je i došlo. Srednja klasa se ponovo, vi pođite u Tursku pa ćete vidjeti i u Grčku, boga mi, prepuni su, pođite u Beč, prepuni je turista iz Rusije. Srednja klasa se...
A nisu oligarsi.
Zanimljiv, Beču sam jednom prilikom u 2 dana bio u operi 2 puta, jedne karte koje sam našao bile najskuplje u parteru, drugi put su bile najjeftinije, ona gore 5. 18. galerija. I gore i dole su bili Rusi. Dole su bili ovi bogati da prikazuju žene i nakit i bunde, a gore su bili oni koji zaista vole muziku. Znači, ta srednja klasa se ojačala, ali na tim prvim izborima mislim da je reč jednostavno bilo o ličnosti jednog čovjeka koji je predstavljen kao čovjek koji će promeniti Rusiju, koji će Rusiji vratiti dostojanstvo. Jer ono za čime su Rusi vapili kraja 90. godine i početak 2000. jeste za trunku, zrno poštovanja od strane zapadnog sveta. Evo, svrgli smo komuniste, evo, uveli smo višepartijski sistem, evo, ugledamo se na vas po to, toliko toga, ajde, dajte, ukažite nam zrnce poštovanja. A to zrnce poštovanja je, i mislim da je to velika greška zapada, nadam se ćemo još malo razgovarati o tome, da. Mislim da je to ono što je bio veliki propust, da je to velika propuštena šansa koju je zapad imao tada da Rusiju privuče u svoje jato.
Takav je bio početak Putinovog predsjednikovanja, a o njegovom nastavku u nastavku ove emisije za nekoliko minuta.
Из солнечных тысячного города в осенние дожди чужого края, потерянного рая. Сады нас так манили, и мы ходили их искать. Откуда знать нам, дуракам, что счастье вечно было там? Откуда мы с тобою так спешили? Откуда знать нам, дуракам, что счастье вечно было там? Откуда мы с тобою уходили? Кто не видел, как мы с тобой смеялись, как плакали и дрались, мирились, дальше шли, куда не знаю. Дорог к потерянному раю, увы, никто не видел и не мог нам
.22 slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano. Naši gosti su Siniša Ljepojević i Nenad Šebeka. Razgovaramo o najavi novog predsjedničkog mandata Vladimira Putina. U prethodnom delu nešto smo rekli o ambijentu u kome se Putin pojavio, a sam njegov prvi mandat koji je trajao od 2000 do 2004. godine obeležilo je nekoliko značajnih i po njegovu kasniju političku karijeru važnih događaja. Ja bih podsjetio samo da je George Bush mlađi u njemu na početku Putinovog predsjednikovanja video, kako je rekao, iskrenu i osobu vrednu poverenja.
Pogledao sam ga u oči i video sam u dušu, tako nekako. Da. I looked into his eyes and saw his soul.
Da. S druge strane, Putin je tada govorio da Rusiju svakako vidi kao deo Europe i da ne može da zamisli da njegova zemlja bude izvan Europe. Nije čak odbacivao ni mogućnost da Rusija uđe u NATO. Mislim da na jedno pitanje odgovorio sad, da li biste ušli u NATO, zašto da ne. Tako da je njegov odnos prema Zapadu ili prema Europi u trenutku bio vrlo blagonaklon. Verujem da je računao na saradnju. Međutim, to nije baš teklo tako glatko već u tom prvom mandatu.
Pa nije. Dolaskom George Busha počeli su odjedanput da dolaze, i to ne državni sekretari, nego pomoćnici zamjenika državnog sekretara u Moskvu, i da cepaju međunarodne sporazume koji se tiču strateškog nuklearnog naoružanja i tako dalje, i to vrlo javno. Mislim da je to bilo neko vrijeme kada je to moglo da se, ako im je baš bilo neophodno da to urade, mislim da su mogli lepo da to ne rade javno, nego da dođu sa strane i kažu, ej, Volođa, treba nam ovo, molim te, za naše unutrašnje političke potrebe, daj da se dogovorimo. Mislim da bi naišli na razumevanje. Ali bilo je nekoliko takvih poniženja. Onda je bio jedan potpuno neverovatan događaj. 11. septembar, traumatičan dan po čitavu američku naciju i dan koji je promenio istoriju. Mi danas putujemo avionom sasvim drugčije nego nekad. Zbog toga u Moskvi se dogodilo nešto apsolutno neviđeno. Po prvi put u istoriji, ne znam, Rusije, Tog dana, nakon što je stigla vest o tome, to je bilo popodne negde oko 4 sata po moskovskom vremenu, ljudi su počeli spontano da dolaze do američke ambasade, da pale sveće i da stavljaju cveće. Tu je na desetine hiljada ljudi došlo da izrazi simpatiju, empatiju prema američkom narodu i prema toj tragediji koja im se dogodila. Putin je obaška telefonom zvao Busha, ponudio pomoć, uveče se obratio, uveče oko 9:30 se obratio naciji u direktnom televizijskom prenosu i rekao ono, draga braćo Amerikanci, nije baš, nećem se baš da li braćo upotrebljeno, ali kažite šta vam treba. Hoćete prelet preko naše teritorije? Može. Hoćete baze u blizini Afganistana? Može. Hoćete ovo? Može. Obaveštajne podatke o terorističkim grupama, već smo počeli da vam ih šaljemo. Samo tražite šta je to što hoćete, dobit ćete sve. Umesto da se, i mislim da je to bila jedna pružena ruka koja je bila prouzrokovana jednim tragičnim događajem, koja je mogla da bude fantastičan preokret u istoriji sveta. Mislim da nije iskorištena na pravi način, Amerikanci su tu ruku odstranili, umesto toga Sjedinjene Države su napravile sporazum sa Tadžikistanom i Uzbekistanom o preletu, o bazama i tako dalje. Uglavnom, samo jedan mali deo te ruske pomoći je prihvaćen. Mislim da je to bio neki znak za Vladimira Putina i za vladajuće slojeve, jer se slažem u potpunosti sa Sinišom. Vladimir Putin je eksponent jedne vladajuće kaste, jedne vladajuće klase, kao što je Jelcin na neki način bio isto to. S tim što je Putin više svoj nego što je Jelcin to bio. Da je to bio neki znak, čekaj bre, pa ovi nas neće. Evo mi, ne znam šta, sve smo uradili što su manje više hteli, ovi nas neće. S druge strane, naravno, moguće je argumentovno tvrditi, čekajte, to je ipak jedan autoritarni režim, vi ako hoćete zaista se priklonite Zapadu, vi morate zaista da budete istinski demokratska zemlja, ne kvazi demokratska zemlja kao što Rusija tada bila i kao što i dan danas jest. Međutim, takve promene u društvu, od danas smo bili autoritarni, sutra ćemo biti demokrate, to ne biva. Od kako je sveta i veka nije bilo i dokle god je sveta i veka neće biti. To su društvene promene koje traju decenijama, zahteva jednu generaciju. Mislim da bi bilo pametnije da je Zapad prevashodno Sjedinjene Američke Države, mislim da je Evropska unija tu mudrije vodila svoju politiku, da je imao više strpljenja, više razumevanja i da je pokušao da laganim jednim procesom dođe do tog nekog željenog cilja, to je istinske demokratizacije Rusije. Umesto toga, rezultat jeste dalje učvršćivanje autoritarnog načina vladanja i nakon 17 godina, da se razumemo, ne postoji vladar, predsjednik, premijer, kakva god da mu je funkcija na kugli zemaljskoj koji je 18 godina, možda ovo je 18. godina Putinove vlasti, koji možda bude na vlasti, a da ne izgubi dodir sa realnošću i da ne postane autoritaran, čak i ako je u startu bio recimo pravi demokrat.
Dobro, autoritarizam je jedan drugi fenomen koji se javlja na Zapadu i koji kome pribegavaju zemlje koje imaju mnogo dužu demokratsku tradiciju, a u nekim slučajevima je čak i davao neke rezultate. Evo, zanimljiv je taj primjer Singapura u kome je Lee Kuan Yew vladao 50 godina i od jedne zemlje u kojoj su ljudi živjeli u močvari i umirali od gladi, napravio zemlju upravo tim autoritarnim vladanjem, koja sada ima 62.000 dolara po glavi stanovnika i koja je po prihodima po glavi stanovnika, ja mislim, među prvih 10 zemalja na svetu. Ali možemo da razgovaramo o toj prirodi autoritarizma, zašto se on javlja u Rusiji, sa kakvim uzrocima. Pretpostavljam da nešto od toga leži i u ruskoj geografiji, u ruskoj istoriji. Ljudi koji se pomije bave Rusijom smatraju da uzrok tome leži u dva razloga. Jedan je ta ruska geografija, a drugi je ruski strah od invazije. Podsjetimo da je Rusija doživjela invaziju Tatara u srednjem veku, pa zrasnije Napoleona, pa Hitlera, koji svi su oni dolazili do Moskve i to je vratno ostavilo traga na ruske političke vladare. Ali ako se vratimo ovom mandatu Vladimira Putina prvom i drugom do 2008. godine u odnosu sa Zapadom, zanimljiva je značajna 2007. Vi ste, Nenade, rekli da je 2001. Putin prilično bio otvoren za saradnju sa Zapadom. Međutim, do 2007. se nešto promenilo. Tada je održana Minhenska konferencija o bezbednosti i on je, koliko se sećam, rekao da Rusija više ne želi da bude drugorazredni igrač, da je to velika sila.
Mislim, jasno je stavio do znanja da juče je bilo juče, danas je danas, a od sutra će se Rusija jednostavno postavljati drugčije, gledaće svoje interese i borit će se za te interese. Taj govor na toj konferenciji u Minhenu jeste bio prekretnica. Siniša.
Da, oni su se svi smijali kad je on to pričao. Ali to je bio kamen, temeljac nove politike i pozicije Rusije. Rusija nije odmah počela da sprovodi, jer imala je svoje unutrašnje probleme, ali to je bilo jasan stav koji je Putin prenio, da Rusija više nije ono što je bila i da je spremna da se bori za svoje interese.
Ima još nešto, kada govorimo, vi ste pomenuli invazije od Tatara pa do Hitlera. Nije bilo invazije, ali postoje prečutni dogovor i to je bio deo dila koji je napravljen prilikom raspada Sovjetskog saveza i dogovora o ujedinjenju Nemačke, da se NATO pakt neće širiti, čak ako se ne varam, Siniša, bilo je rečeno čak ni na teritoriju bivše Nemačke demokratske republike, Istočne Nemačke.
Da,
NATO
da,
pakt, čak ni tamo neće,
ni tamo neće biti.
A kamoli Poljska, Češka, Slovačka i tako dalje. Mic po mic, NATO je napravio jedan lep polumesec oko Rusije, praktično jedina tampon zona je ostala Ukrajina. Ukrajina i Belorusija, pardon, su ostale kao jedina, uslovno rečeno, tampon zone između NATO pakta i nepostojećeg Varšavskog pakta, odnosno samo Rusije. I u trenutku kada je osjetio da mu je i Ukrajina ugrožena, tog trenutka mislim da je Putin počeo da sprovodi tvrde mere, zacrtane, kao što je Nebojša rekao, u onome što je krajnje očigledno 2007. bio stav buduće politike Rusije, koji na zapadu izgleda nije niko ozbiljno shvatao.
Oni su čak, recimo, uslov za jedan posljednji uslov za ujedinjenje Njemačke, Mitterrand, tada predsjednik Francuske, Margaret Thatcher, premijer britanski, je bio ok, ali da ruske trupe ostanu u istočnoj Njemačkoj. Da se istočna Njemačka ujedini sa zapadom. Međutim, i to je moglo da se desi, ali Gorbačev je rekao ne. Mi ne želimo da ostanemo tamo. To je nova Njemačka. I to je iznevjereno. Prema tome, baza Putinovog pogleda na zapad je da se zapadu ne može vjerovati i da je zapad iznevjerio sva svoja obećanja prema Rusiji i da prema tome Rusija više ne smije da ima bilo kakvih iluzija.
Očito je taj odnos negde zapada i Rusije kulminirao sa ukrajinskom krizom i uvođenjem sankcija zapada prema Rusiji. To je sada teško popraviti, vidimo da još uvek stvari ne idu u dobrom smeru, a ovo govorim zbog toga što se često spoljna politika doživljava kao instrument unutrašnje politike. To ću da kažem ukoliko...
Ona je uvijek dio unutrašnje politike.
Da.
Spoljna politika je uvijek dio unutrašnje politike.
A možemo li reći da je ta spoljna politika Vladimira Putina u posljednjih nekoliko godina, eto recimo posle ukrajinske krize, bila uspešna, problematična ili neuspešna, računajući sa ovim što se dešavalo u Siriji?
Ona je jednim dijelom uspješna, a jednim dijelom je, ne bi se moglo reći neuspješna, ali ima recimo problema da doživljava neka poniženja, ne neuspjehe, a doživljava poniženja kao na primjer Crna Gora, da jedna Crna Gora sebi može da dozvoli da se iživljava nad ruskom diplomatijom, ili čak jedan Hašim Tači, da on govori šta bi trebalo Rusija da uradi, pa imamo Makedonije, pa imamo Gruziju. Prema tome, s jedne strane je uspješna, s druge strane ne da kažem neuspješna, ali manje uspješna. Kada je riječ o Ukrajini, Rusiji je bilo potpuno jasno kud to ide. Međutim, Rusija se koncentrisala na jednu ključnu stvar, a to je Krim. Pošto čitava akcija koja je koštala mnogo para Ameriku sa Ukrajinom je u stvari bio Krim. Plan je bio da se NATO iskrca na Krim i bazira na Krimu. To Rusija ne mogla dozvoliti. Sve ostalo za Rusiju nije važno. Vrlo je jasno da Ukrajina neće niti funkcioniše, niti će ikad biti država. Ali Krim je bilo strašno važno uzeti Krim. Jer sa NATO trupama na Krimu, to je već ozbiljan problem za Rusiju.
Krim je uvijek nazivan mekim trbuhom Rusije. Znamo i kako je Krim došao u Ukrajinu kao poklon od Nikite Hruščova, Ukrajinca, uzgled bude rečeno, ako je to bitno. Ima po Moskvi, pre dvije godine kad sam bio u Moskvi, kupio sam baš onaj magnet za frižider na kome su naslikani jedan pored drugog Hruščov i Putin, i piše Hruščov Krim dao, Putin Krim vratio. Ne znam baš da li je NATO planirao da napravi svoju bazu, ne,
to je,
u Krimu ili ne,
možemo
da nagađamo o tome, nije nelogično, ali je činjenica da jednostavno Rusija nije sebi mogla da dozvoli tako nešto. A istovremeno, paralelno sa time, krenuo je, malte ne paralelno sa time, krenuo je angažman u Siriji i Rusija se time vratila, i to na velika vrata se vratila, na bliskoistočnu političku scenu, gde, zahvaljujući dobrim odnosima koje ima sa Iranom, zahvaljujući sve boljim odnosima koje ima i sa nekim drugim bliskoistočnim zemljama, uključujući i Saudijsku Arabiju, tradicionalnog američkog partnera, a Rusija ponovo postaje relevantan igrač. E sad, znate, kad ste u kraju, ja sam rastao na ulici ovde dole u Siminoj, kod nas u ulici bio jedan dečko, bio malo jači, veći i stariji od nas, dvopelka mu je bio nadimak, on je bio gazda od ulice. Dođe, nalupati čvrge, pošaljete mu, kupiš cigare, najda ti pare i traži da sebe čašti žvake. Znalo se, on je vlast, on je gazda u tom kraju, i to je tako, jednostavno niko od nas nišao ni da se žali roditeljima, ni ti da kuka bilo gde, prihvataš jednostavno. To je tako. Od raspada Sovjetskog saveza, od kraja hladnog rata, Sjedinjene Američke Države su navikle da rade šta hoće i kako hoće. Ja sam veliki euroatlantista. Ja sam veliki pristalica prijateljstva dve strane Atlantika. Ja mislim da, gledajući u budućnost, jedini način da naša zapadna judeohrišćanska civilizacija opstane, ne mislim ratno, ne bojim se rata još, ali ekonomski da opstane, jeste neka vrsta zajedničkog fronta čitave Amerike, čitave Europe, uključujući tu i Rusiju, da bismo stvorili neki ekonomski kontrapunkt onome što znače Azija. Danas Kina, sutra Azija, Indija, preko sutra Pakistan i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ja to vidim kao neku neminovnost, to neko pomirenje. Mislim da smo trenutno dalje nego ikad od tog cilja, ali, kažem, Amerika se malo osilila tokom 90-ih, navikla da radi šta hoće, kako hoće. Intervencija u Iraku, znamo da je bila potpuno nepotrebna, njene posljedice trpimo danas, izbjeglička kriza između ostalog i tako dalje i tako dalje. I sad, naravno, niko se nije usudio se usprotivi dvopelki, ali da se neko usudio, tebi dobije žestoke batine. E, mislim da na neki način, između ovog mikrosveta i Simina ulice i ovog makrosveta o kome pričamo, da na neki sličan način došlo je to fantastično iznenađenje na zapadu, jao, gle, Putina, vidi šta radi. A jedan dobar deo njegovih poteza, opravdanih ili ne, pravednih ili ne, nebitno, je bio sasvim logičan za državu poput Rusije.
Nastavit ćemo razgovor na ovu temu odnosa Rusije i Zapada, upravo zbog toga što on bitno utiče na rusku unutrašnju politiku, posle jedne muzičke pauze.
Radio Beograd 2.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Intesa. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu natrivode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode, uživo u petak 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
12:45, slušate emisiju Rečeno i prečutano, a naša današnja tema je predstojeći predsjednički izbori u Rusiji i mogućnost da Vladimir Putin nastavi svoju političku karijeru u Kremlju. Malo pre smo rekli da je spoljna politika koju je Rusija vodila u posljednjih nekoliko godina praktično instrument unutrašnje politike. U vladavini Vladimira Putina su se značajne stvari promijenile u Rusiji od 2000. na ovamo u pogledu standarda, jačanja ekonomije, ruske pozicije u svetu, ali koliko je ta spoljna politika doprinala, odnosno vraćanje ugleda Rusije u svetu doprinalo jačanju Putinove unutrašnje pozicije?
Obično se kaže da svaki lider bilo koje zemlje prije svega zavisi od unutrašnjih političkih prilika i dobija izbore na tome. I to je sigurno slučaj i sa Vladimirom Putinom. Ali njegova spoljna politika je ne samo doprinila njegovom statusu Rusije, nego je i nekako ohrabrila običnog Rusa u osjećaju da je stanje bolje i da ima neke perspektive. Rusija je velika zemlja i svaki čovjek koji je rođen u Rusiji ima taj u malom mozgu taj osjećaj velikog prostora.
I 11 vremenskih zona.
Da, i oni, to je strašno važan impuls za njih da im se vrati dostojanstvo, da nisu poniženi i da jednostavno da je njihova zemlja ponovo ono što oni vjeruju da ona treba da bude. I u tom smislu da se ohrabri najveći broj građana Rusije u osjećaju dostojanstva i snage svoje zemlje, je sigurno spoljna politika bila vrlo, vrlo važan impuls.
Da, gdje se ta snaga Putinova unutrašnje politici još krije, gospodine Šebek?
Ono se krije u apsolutističkom načinu vladanja. Da se ne lažemo, Putin nije demokrata. Kao što ni Jelcin nije bio demokrata, da se razumemo. Sistem nije demokratski, znate. Kada je bio pokušaj državnog udara 90-ih, Jelcin je poslao tenkove na parlament, da se to, i to je prošlo sasvim u redu, to je demokratski potez, jer, bože moj, u parlamentu je većina imala komunistička partija, pa stoga je to bilo u redu, a da je, ne daj Bože, to bilo negde drugde ili tamo da šaljete tenkove na parlament, pobogu. Znači, demokratija niti je zaživjela, niti živi. Uzmimo primjer, recimo, pre neku godinu beše aktualno, pa čak i na neki perverzan način, simpatično, ona afera oko grupe Pussy Riot.
Da.
To je onaj ženski bend koji je nastupio u crkvi i, Bože moj, crkva se zgrozila, a što se crkva zgrozila, zgrozila se i država, pa su izveli te tri devojke pred sud i osudili ih na vrlo oštre kazne. Ako zaista jedan bend za koji niko nikad nigde nije čuo dotle na zapadu, a onda su preko noći postale heroji, simboli demokratije i slobode u Rusiji, ako oni zaista mogu da ugroze državu, ja ne znam, to je smešno. Ali to je recimo jedno od onih pokazatelja no pasaran, dakle, znači da postojete neke iscrtane linije šta se može, šta se ne može, a sprega crkve i države u Rusiji očigledno postoji.
A ovaj rast standarda...
Pritom, crkva služi Rusiji, služi državi neobrnuto, da se ne lažemo.
Crkva, da, to je od uvek bilo u Rusiji, tako da...
Država malo neke usluge vrši crkvu, ali...
Ali postoji obostrana korist.
Da, da.
U svakom slučaju, standard građana Rusije nevjerojatno skočio u posljednjih 10-15 godina. Ja mislim da su plate porasle 18 puta, penzije 15 puta od dolaska Putina na vlast do sada, što je jedan nevjerojatan skok. I koliko to učvršćuje njegovu vladavinu Vladimira Putina je
izuzetno. Nađite mi zemlju na svetu u kojoj to nije slučaj.
Onda dio toga, tog napretka ipak u Rusiji, kada je Putin došao 2000. godine, Rusija je gubila godišnje 1,5 milijuna stanovnika. Njegov prvi cilj je tada bio da se zaustavi pad broja stanovnika. I bio je poseban fond koji stimulisao rađanje djece i zdravstvenu zaštitu i trebalo je 15 godina da se zaustavi pad. 2015. godine je prvi put zabilježeno da nije bio pad broja stanovnika. To se ne može obezbijediti samo nekim deklaracijama, nego i poboljšanjem opšteg životnog standarda. Prema tome, to je za mene najbolji dokaz, ne statistika, nego to da je zaustavljen pad broja stanovnika je dokaz da je standard ipak
I odliv kapitala također. Znači, ja se ne mogu da setim sa tačno ciframa, pa se ne bih frljao sa ciframa. Ali na godišnjem nivou na desetine milijardi dolara su iz Rusije izlazile na zapad i to govorimo o privatnim džepovima šačice ljudi. A jedan od razloga njegovog sukoba s oligarsima jeste bio tome što je rekao, ljudi, ne može više tako. Te pare moraju da budu investirane u Rusiju, te pare treba da koriste za blagodat čitave države i naroda. E, on je zaustavio taj silni odliv kapitala koji je postojao. I sad također zapadne sankcije prema Rusiji su još više pojačale, tako te pare još više ostaju u Rusiji, jer jednostavno oni koji su i imali i još uvijek imaju veliki kapital na zapadu, strahujući od mogućnosti oduzimanja tog kapitala za slučaj pooštravanja sankcija, vraćaju da od tih para natrag. Tako da i to je doprinalo između ostalog i povećanju penzija i plata o kojima vi govorite.
U sve ovo bi se možda moglo dodati neka vrsta lične harizme koju Putin posjeduje ili medijske harizme koja svakako učvršćuje njegovu vladavinu. I ukoliko bismo sad htjeli da nekako razimiramo ovaj razgovor na kraju emisije, da li biste mogli ukratko da pretpostavite šta će obeležiti njegov novi mandat, eto kažem opet uz pretpostavku koja je vrlo vjerovatna da će biti izabran u martu 2018. godine, i šta će Rusiji doneti četvrta Putinova vlada?
Pa u njegovom četvrtom mandatu on će nastaviti da radi ono što je do sad radio. Znači, nastavit će proces jačanja, unutrašnjeg jačanja Rusije i stabilizovanje njene međunarodne pozicije kao u jednom novom multipolarnom svijetu. On je za ovih minulih godina, Putinova administracija i on su udarili temelje tog novog svijeta. Angela Merkel je jučer rekla, njemačka kancelarka, da je Sirija i ruska politika na Bliskom istoku pokazala da je Rusija u stanju da bude kreator novog međunarodnog poretka. Prema tome, u narodnom mandatu, ako Putin ostane predsjednik, ja lično očekujem samo nastavak toga, ali sa mnogo više samopouzdanja nego u prethodnom mandatu. Mi smo vidjeli, recimo, sada Putin je za jedan dan bio u Siriji, Egiptu i Turskoj. To je vrlo ovako znak jednog novog samopouzdanja, da ti za jedan dan obiđeš tri tako važne zemlje i u svakoj zemlji napraviš vrlo ozbiljne razgovore. Znači da nije samo reč o Putinu, da je ruska administracija postala mnogo sposobnija nego ranije.
Ja ne bih gledao u kristalnu kuglu, ja bih izrazio želju. Želeo bih i voleo bih da vidim da uz sve ovo jačanje Rusije, koje je apsolutno neophodno sa ruske tačke gledišta, da ide i želja za istinskom i iskrenom demokratizacijom društva. Da ne bude i 6. i 7. i 8. mandata, da ne dočeka kao Mugabe 92. godinu na mestu predsjednika Rusije, nego da pokuša, pošto mu je vlast neupitna, da pokuša sada sa decentralizacijom i da pokuša sa onim pravim nekim dubokim, iskrenim, demokratskim promjenama koje, kao što rekao, zahtevaju čitavu jednu generaciju da bi se sprovele, ali mora se početi od nekle. Eto, to bi bila neka moja želja i nada. Da li nam Putinova ličnost daje garanciju za tako nešto, u to već nisam siguran.
Hvala vam na ovom konciznom i konstruktivnom rezumeu. Naši gosti danas su bili Siniša Ljepojević i Nenad Čebek. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2.